барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 15 красавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Бесі Сміт, Алла Пугачова, Саманта Фокс, Дейв Едмундс, а так само гурти Love Sculpture, Barclay James Harvest, UFO, Phone on Blondes, The Radiohead. Долучайтеся. 15 красавіка 1894-го народилася Бесі Сміт, американська співачка, одна з найбільш відомих і впливових виконавців блюзу 20-30-х годів. У 1923-м на лейблі Columbia Records вийшла перша кружелка співачки Downhearted Blues. До речі, гэты, а так само наступні записи користалися широким поспіхом і розыходзіліся у лічаныя місяці. Кожний концерт Бесі Сміт проходив з аншлагом, а яе по праву називали імператрицей блюзу.
Three times a day, baby, come and drive my blues away. When you come, be ready to play you your duty. If you want to have some luck, give your baby your last buck. Don't come quacking like a duck. Do your duty. Woman in town. Oh, babe, when I need attention at home, I'll just call you on the telephone. Come yourself, don't send your friend Jones. Do your duty.
Тих, хто тільки долучився до нашої кампанії, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 15 красавіка. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Дейв Эдмундс, брытанскі спявак, гітарыст, прадзюсер, які пачынаў кар'еру ў блюз-рокавым гурце Love Sculpture, які праславіўся рок-н-рольнай версіяй танца з шаблямі Арама Хачатурана. Пазней Дейв Эдмундс стаў адной з ключавых фігур у паб-року, паступова перайшоў у рокабілі, захаваўшы прыхільнасць да музыкі канца 50-х, пачатку 60-х. Найвышэйшае дасягненне Дейва Эдмундса ў брытанскіх сінгл-чартах песня «I Hear You Knock». Першая позиция у 70-м годе. Пропоную послухать и рок-н-ролльный танец с шаблями гурта Love Sculpture, и тую самую I Hear You Knockin' Дейва Эдмундса.
Трансграничная радиорация.
Голоден с бородой.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 красавіка 1947-га нарадзіўся Стюарт Джон Волстенхолм, больш вядомы як Вулі Волстенхолм, вакаліст, клавішнік, гітарыст, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Барклай Джеймс Харвест», дзе граў з моманту стварэння ў 66-м і па 79-й год. Гэты брытанскі калектыў выконваў прагрэсіўны рок з элементамі фольку і сімфа-року, што само па сабе цікава.
People said it was legendary. He told great stories of the Lord and said he was the savior of us all. He told great stories of the Lord and said he was the Savior of us all. And said he was the Savior of us all. For this we kill in the pie. He rose again as if to ask us why. Then he ascended into the sky as if to say, God alone is sore. As if to say, God. Wanna see God, you gotta move on the other side. You stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God. See, God, you gotta move on the other side. Stand up there with your head in the clouds. Don't try to fly, you know you might not come down. Don't try to fly, dear God.
«98.1 FM Белосток Городня», «99.2 FM Берасте, Белая Подляска», так само «Рация.ком», тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 15 красавіка 1948-го нарадзіўся Філ Мох, брытанскі спявак, адзін з заснавальнікаў гурта UFO. За больш чым 40-гадовую кар'еру з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам каманды і аўтарам большасці тэкстаў песень. Сярод вакалістаў, якія казалі на яго ўплыў, Філ Мох называе Рода Стюарта, Стіва Марыёта, гэта гурты Small Faces, The Humble Pie, і Эрика Бёрдана, вакаліста The Animals. Што тычыцца UFO, дык гэты брытанскі калектыў, утвораны ў 68 годзе ўнёс істотны ўклад у фарміраванне стылю хэві-метал і аказаў вялікі ўплыў на станаўленне многіх класічных метал-каманд.
Out of reach. touch with such grace. Now I must slip away, but can you forget my face? Out of reach, out of touch, I've learned to hate so much.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 красавіка. У такі ж дзень 1949-га нарадзілася Алла Пугачова, савецкая і расійская эстрадная спявачка, кампазітар, паэт-песеннік, эстрадны рэжысёр, прадзюсер і кінаактрыса. У яе рэпертуар уваходзіць звыш 500 песень на расійскай, ангельскай, французскай, нямецкай, фінскай ды украінскай мовах, а дыскаграфія налічвае больш за 100 сольных кружэлак, CD і DVD, уключаючы 17 нумарных альбомаў, 34 сінглы і 25 зборнікаў. Акрамя краін былога СССР, альбомы Пугачовай выдаваліся ў Японіі, Карэі, Швецыі, Фінляндыі, Нямецчыне, Польшчы, Чэхаславакіі і Балгарыі. Агульны наклад перавысіў 250 мільёнаў асобнікаў. Творчасць Аллы Пугачовай неаднаразова адзначана ганаровымі званнямі і ўзнагародамі, а з падачы СМІ спявачка называецца прымадоннай, каралевай эстрады, жывой легендай ды жанчынай, якая спявае.
Быў художнік адзін. Домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любила цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь. На все деньги купил целое море цветов. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллиона, миллиона, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою всю жизнь для тебя превратит в цветы. Утром ты встанешь у окна, может, сошла ты с ума. Как продолжение сна, площадь цветами полна. Похолодеет душа. Что за богач здесь чудит? А под окном чуть дыша бедный художник стоит. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Встреча была коротка, в ночь ее поезд увез. Ее жизни была песня безумная роз. Прожил художник один, много он бед перенес. Но в его жизни была площадь цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя преврати в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алич Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 15 красавіка 1965-го нарадзілася Лінда Перры, амерыканская рок-выканаўца, аўтар песень ды музычны прадзюсар, якая першага поспеху дабілася з гуртом Fon on Blondes. Гэты калектыў быў утвораны ў 89-м годзе. У 92-м выйшаў дэбютны альбом Bigger, Better, Faster, More, які ўключаў хіт What's Up, бадай самы вядомы твор Fon on Blondes. Праз два гады Перры пакінула гурт, утварыла два рэкорд-лейбла і напісала некалькі хітоў, у прыватнасці для Гвен Стэфані, Пінк і Кристины Агилеры, але слухаем мы все ж таки Fon on Blondes. Twenty-five years and my life is still trying to get up that
great big healer of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say,
Пятнадцатого красавіка 1966-го народилася Саманта Фокс, былая ангельская модель и спявачка жанру данс-поп. У середине 80-х она начала поспяховую музычную карьеру, выпустивши 3 альбомы за 3 года. Дебютный сингл «Touch Me, I Want Your Body» записала у соковику 86-го, и он занял высокие места у чартах по всем свете. За всю карьеру Саманты 12 ее хитов трапляли у лик лепших песен Великобритании, из них 8 у горячую десятку. Ширость и разняволенность песен у сполучении с роскошной внешностью зарабили Саманту Фокс одной из самых сексуальных поп-спявачек 80-х. Touch me, touch me. Наприкінці програми черговий день народження, бо з ніяких більш-менш цікавих музичних чи каля музичних подій, тільки тое, що 15 красавіка 82-го Білі Джоел отримав ранення у мотоциклетній аварії у Нью-Йорку, а у такий ж день 89-го вийшов альбом The Headless Children гурта Wasp. 15 красавіка 1968-го народився Едвард Джон О'Брайен, чи просто Ед О'Брайен, британський музик, гітарист гурта Radiohead. Окрім того, він з'являється штатним бек-вокалістом гурта як на концертах, так і під час праці у студії. Часопіс Rolling Stone поставив його на 59-те місце у списі 100 найвеликших гітаристів усіх часов. Пісні Radiohead ми і розвітаємося. Тримайтеся!
Fall to pieces, you just sit there.